подкаст «Юпітер у рибах» та ми його ведучі Люда Чурнікова
та Марина Рудницьких. І в цьому подкасту ми говоримо не про гороскопи, а про важливі речі і їх вплив на наше життя.
І цього разу в нас спецвипуск, тому що зазвичай ми просто обирали якусь тему та балакали про власний досвід, а цього разу в нас Марина виступатиме експерткою, і ми будемо говорити про військовополонених.
Так, з огляду на те, що я працюю експерткою в міжнародному проєкті, і на початку війни я робила огляд нормативно-правової бази щодо військовополонених, то маю певні знання з цього приводу і хотілося б поділитися з вами і зібрати всю важливу необхідну інформацію на сьогодні про військовополонених в цьому подкасті. Я б назвала це так: все, що ви хотіли б знати, але соромились питати про військовополонених. От таку назву запропоную.
Мені це дуже цікаво, тому що раніше я, наприклад, взагалі нічого не знала про війну. І я пам'ятаю, як коли все лише починалося, дуже багато було новин про те, що російські військові, вони там порушують правила війни, там якісь військові злочини. І я взагалі була дуже здивована, тому що я не знала, що взагалі існують якісь правила війни. Мені здавалося, що взагалі напад на іншу країну, озброєний, це вже проти якихось правил. А виявилося, що ні, виявилося, що є певні правила, і, мабуть, є певні правила і щодо військовополонених. Тому буде цікаво почути.
Так, дійсно. В 1949 році було прийнято 4 конвенції, Женевські конвенції. Третя конвенція стосувалася саме військовополонених. Якщо так про них коротко, то четверта – це була про захист цивільного населення під час війни, який якраз то і визначає певні правила війни, про які ти тільки що згадала. І взагалі ці конвенції, вони є трошки застарілими, тому що 49-го року, але дають загальне уявлення, як ми мусимо себе поводити, наша держава, з військовополоненими. Сама конвенція вперше, взагалі такий документ був прийнятий в 1929-му, в 49-му її переглянули, і на сьогоднішній день є конвенція як джерело міжнародного гуманітарного права, додатковий протокол, а також, ну це так, я це загалом так скажу, тому що коли я буду посилатися на певні нормативно-правові акти, це на що я посилаюся? На Женевську конвенцію 49-го року, додатковий протокол, а також коментарі від Червоного Хреста 20-го року. Це вже сучасні коментарі від Міжнародної організації Червоного Хреста. Оце такі джерела інформації, які я буду висвітлювати, які я опрацьовувала. Ну і плюс національне наше законодавство. Якщо ми говоримо про військовополонених, взагалі варто підняти тему, навіщо і як ми маємо до них ставитися як держава. І тут мені б хотілося почути твою думку як пересічного громадянина, як взагалі. Що ти думаєш про утримання військовополонених? Як це має відбуватися і бути?
Ти маєш на увазі саме російських військовополонених у нашій країні?
Так, так.
Ну, я не знаю, які правила зараз існують, тому в мене, здається, така досить гуманна думка з цього приводу. Мені здається, що треба забезпечити якісь мінімальні умови комфортного життя. Я маю на увазі, що їх треба якось там годувати, надавати певну медичну допомогу, якщо вона необхідна. І, можливо, я не знаю, можливо, можна їх залучати до там, не знаю, відбудови міст, які вони знищили, або щось таке робити.
Загалом Женевська конвенція каже про те, що військовополонених слід утримувати так само, як військовослужбовців в місцевості, в якій будуть знаходитися військовополонені. Тобто ми їх прирівнюємо до військовослужбовців і надавати їм такий самий обсяг їжі, медичних послуг і можливості побутового обслуговування, як і для цієї категорії. Звичайно, на практиці це буде трошки складніше організувати і будуть певні відмінності, але загалом отаке правило. Якщо ж говорити, навіщо ми повинні дотримуватися міжнародних гуманітарних правил, то тут трошки складніше, тому що якщо подивитися ну, я, досліджуючи цю інформацію, бачила у Фейсбуці різні думки з цього приводу, і загально, взагалі, люди негативно ставляться і не зовсім інколи розуміють, чому ми маємо утримувати і ставитись до них гуманно.
Ну, я в першу чергу думаю про те, що є українські військові, які також потрапили до полону, і мені хотілося б, щоб в них були такі умови. Тому, коли ось я кажу, які правила повинні бути, я в першу чергу думаю про те, як мені хотілося б, щоб ставились до наших військовополонених за кордоном.
Ну, абсолютно так. Я цілком погоджуюся з твоєю думкою і хотіла б до цього додати ще, що зараз Україна під пильним наглядом усього світу, і ми не можемо собі дозволити порушувати міжнародні гуманітарні правила, хоча б з огляду на те, що ми не відстоюємо європейські світові цінності. Ми себе позиціонуємо як цивілізована країна, яка намагається вступити до Євросоюзу, і відповідний рівень гуманітарний і демократичний процесів маємо показати і забезпечити, що ми не темні варвари. Нам в цьому плані складніше, тому що завжди добрим хлопцям і дівчатам складніше боротися зі злом, тому що у добра завжди є певні обмеження. У зла ж їх немає, але б дуже хотілося, щоб так, як ми дотримуємося міжнародних стандартів, так би дотримувалися і щодо наших збройних сил, які опинилися в полоні.
Дійсно, в моєму оточенні також є деякі люди, які так більш агресивно настроєні, тому що вони бачать всі ці військові злочини, і вони кажуть, що ось чому ми дотримуємося цих правил, чому ми взагалі там не ставимося агресивно, не знаю, до мирного населення в Росії, або хоча б до військовополонених. І я в цих розмовах, я їх запитую, що, ну, а ви згодні піти, там, не знаю, вбивати людей, або робити якийсь самосуд? І вони такі, ні-ні-ні, це повинні робити військові. Але ж справа військових – це насправді захищати їх країну, тобто нашу територію, а не чинити якісь злочини по відношенню до інших людей.
Дійсно, маємо розрізняти вбивства під час наступів, під час оборони країни і інший випадок, коли ми вбиваємо, так сказати, з холодною головою. Якщо особа знаходиться в полоні, в безпорадному стані, поранена і залежить від держави, яка її утримує, то в такому випадку знущатися дуже легко, тому що є всі можливості для цього. Водночас ми не можемо собі дозволити. Коли ми говоримо про правила тримання, власне, пропоную перейти, які ж правила тримання для військовополонених. Це, як я вже сказала, ми їх утримуємо і розміщаємо так само, як військовослужбовців в тій місцевості, де будуть знаходитись військовополонені. За загальним правилом, їх необхідно якомога швидше після захоплення відвести від лінії фронту, щоб вони були в безпеці, і необхідно тримати разом у спеціально створених військових таборах. Це те, що нам говорять міжнародні стандарти, і є національне законодавство вже з цього приводу.
Слухай, я пам'ятаю, на початку війни було багато новин про те, що якось заохочували російських військових здаватись в полон, і там навіть казали, що якщо вони там танк здадуть, то їм якісь гроші дадуть, і, можливо, навіть можливість отримати українське громадянство. Чи це вважається полоном, чи це щось інше?
Я пам'ятаю такі акції, я б їх назвала навіть рекламною акцією для заохочення і популяризації здаватися в полон. Вони до сих пір існують на даний час. Можна здатися безпечно в полон, там, зателефонувавши або повідомивши за певним номером, який поширюється серед росіян і взагалі. А в принципі, винагороду пропонували не держави, а якісь приватні чи бізнесові структури. І особа, навіть здаючи танк і здаючись, вона все одно буде потрапляти в полон в будь-якому разі. І жодного громадянства їй за це не дадуть. Це лише ми не пообіцяли громадянство, ми пообіцяли можливість після закінчення бойових дій отримання громадянства. На загальних підставах, якщо буде дозволяти на той час чинне законодавство, то будь ласка. Однак особа все одно потраплятиме у військовий табір і буде вважатися військовополоненою до кінця бойових дій. З цікавого. Взагалі у нас буде, я собі так виділила, два види військовополонених. Щоб ми розуміли, саме по собі входження російських військ на територію України за міжнародним гуманітарним правом не буде вважатися злочином, за який будуть судити. Тобто військовополонені, які зайшли і не встигли вчинити воєнні злочини, і їх було захоплено в полон, то після закінчення бойових дій вони будуть повернуті в свою державу просто без суда. Є інша категорія осіб, які вчиняли воєнні злочини. У такому разі вони будуть судитися в Україні і можуть і на час судового розгляду, і навіть до кінця відбування покарання залишатися в Україні для відбування, власне, цього покарання. Тобто зараз у нас такі дві категорії.
Тобто те, що люди просто вторглися на територію іншої країни зі зброєю, це, ну, вони нічого не винні за це?
А вони винні лише те, що вони є громадянами країни-агресора, вони виконували законні накази, чи незаконні накази, але певні накази свого керівника, і з цієї позиції вони вторглися, і далі вже могли діяти в межах міжнародного гуманітарного права або виходячи за нього. Тобто, якщо вони вели бойові дії відповідно до правил, їх було захоплено в полон, то після завершення війни вони повернуться. Однак, наскільки мені відомо з відкритих джерел, майже всі військовополонені, щодо них було відкриті кримінальні провадження щодо вчинення воєнних злочинів. Тому майже всі будуть судитися. І тільки після завершення суду або ж по завершенню відбування покарання зможуть повернутися. Вже розпочався суд, і скоро буде вирок щодо лейтенанта, який на Сумщині вбив просто громадянина України, який їхав на велосипеді, розмовляв телефоном, і солдат проїжджав повз і вбив, а потім здався в полон, і от його судять. І це приклад того, що людина зайшла, вчинила воєнний злочин і підлягатиме покаранню. Але за сам факт вторгнення, ну, логіка така, є збройний конфлікт, і в цьому збройному конфлікті одна частина заходить на іншу, і після завершення має вийти, якщо не вчинила жодних порушень. От таке.
А чи можемо ми залучати їх хоча б до там відбудови міст, наприклад, які вони знищили?
А, власне, Женевська конвенція передбачає відбудову. Є ряд робіт, до яких ми можемо їх залучати. Це сільськогосподарські роботи, роботи з побутового обслуговування і комунального обслуговування населення, будівельні роботи. Ми не можемо їх залучати на якісь небезпечні, металургійні, хімічні виробництва. Однак те, що я бачила з відкритих джерел, що військовополонених планують залучити до робіт, однак поки що в межах військових таборів і не поза межами. Це через забезпечення безпеки як цих військовополонених, так і власне населення. Тому це буде робота в межах табора. Який режим? Шестиденний тиждень робочий з одним вихідним, як правило, неділя. І ми навіть будемо оплачувати цю роботу військовополоненим відповідно до Міжнародної Женевської конвенції.
І яка зарплатня?
А зарплатня у нас така. Так як конвенція, нагадую, 49-го року і не була ще переглянута, то наш порядок про тримання військовополонених каже, що ми повинні виплачувати не менше, ніж стаття 62 Женевської конвенції. А стаття 62 каже, що зарплата військовополоненого не менше чверті швейцарського, підкажи мені валюту.
Франка.
А, франку? Угу. Так, не менше чверті швейцарського франку в день. Тому це будуть зовсім невеличкі кошти в національній валюті. Для нас скільки це буде? Якщо, можливо, ти
один
знаєш.
Франк – це як 1 євро приблизно, тому десь там, не знаю, менше 10 гривень.
7,50. Оце, в принципі, буде, ми можемо їм стільки, можемо і більше виплачувати, менше не можемо. Думаю, більше також. Бачила інтерв'ю заступниці міністра юстиції, а саме на юстицію, на Міністерство юстиції покладено обов'язок розміщення військовополонених і їх утримання. Вона говорила про те, що Це буде низькокваліфікована праця, тому що невідомі навички і знання, і вміння цих солдат. Як правило, це люди, які можуть нічого не вміти, тому будуть консультації з бізнесом, який захоче запропонувати використати цю працю. Якщо це буде всередині установи, то, звичайно, це обмежить. І жодних будівельних робіт, відбудов міст, вони не будуть залучені. Однак порядок, в принципі, тримання військовополонених передбачає їх вихід за межі. Тому є можливості і будуть дивитися по ситуації.
А скажи, чи відомо взагалі, скільки зараз у нас російських військовополонених? І як багато ми взагалі можемо взяти в полон?
Це питання дуже актуальне з огляду на майбутній обмін наших бійців з Азовсталі і захисників Маріуполя. Достеменно ця цифра невідома. У відкритих джерелах говорять про число до 1000 осіб. Я б сказала так, що від 500 до 1000 осіб зараз у нас утримується. Звідкиля ми можемо робити такі дані, брати з різних повідомлень. Посадовець під час обмінів, знову ж таки, у нас є нарешті створений військовий табір для військовополонених на базі установи виконання покарань в тилу. Не розголошують його місце знаходження, тому що задля забезпечення безпеки цих військовополонених. І кажуть, що він розрахований на 500 місць. Зараз вже там утримується і облаштовано 200, і ще планується 300. Тому точно є 500, і ще ці цифри постійно міняються, тому що у нас є ведуться активні бойові дії, в ході яких то завойовуються, захоплюються ще більше військовополонених.
А чи є якісь правила обміну?
Правила обміну є. Є порядок обміну військовополоненими. Однак ми його з вами не дізнаємося, тому що він для службового користування. Ми тільки бачимо відкриті вже повідомлення від пані Ірини Верещук, яка там розказує, скільки і коли, які, коли відбувся обмін. А от, власне, процедуру, як вони готують списки, як домовляються, цього ми не знаємо. Я б ще, власне, хотіла розказати, скільки грошей ми витрачаємо на військовополонених, тому що обов'язок їх утримання лежить саме на Україні. А на початку травня Кабмін виділив 44 мільйони 700 тисяч гривень на утримання військовополонених. І приблизно один військовополонений в рік буде нам коштувати 90 тисяч гривень. А це взагалі велика сума. Я б хотіла сказати, що з тих розрахунків, які нам дала заступниця міністра юстиції, не дуже багато йде на харчування. Наприклад, 65 гривень в день – це витрати на їх харчування. І вартість комунальних послуг в день – 25 гривень. Однак проблема в тому, що у нас не було такого військового табору, і нам довелося його створити. А через те, що нам довелося його створити, це вимагає певних коштів і плюс зарплату людям, які будуть працювати. Ти розумієш, що необхідно буде завести ліжка, забезпечити медичний персонал, охорону. І все це такі адміністративні більше кошти, ніж прямі кошти на утримання цих військовополонених. В принципі, все одно це великі суми, які ми витрачаємо і забезпечуємо. Я думаю, ми дуже гуманні в цьому контексті. Дуже пишаюся країною, що не зважаючи на ті звірства, ті, що ми бачили після Ірпіня і Бучі, і Бородянки, ми продовжуємо тримати холодну голову і забезпечувати стандарти міжнародні, які вимагаються.
Так, тому що я повністю з тобою погоджуюсь, тому що ми перш за все воюємо за певні європейські цінності.
Так, що б хотіла ще додати? Взагалі, я думаю, що я можу додати по процедурі, що відбувається з військовополоненим від моменту його захоплення. Захопити полонених можна двома способами. Це або добровільний полон, або в ході бою. Добровільний полон, ми говоримо про те, що коли людина могла б захищатися, продовжувати, однак вона вирішує не продовжувати захищатися за такої можливості і здатися. І полон в ході бою, людей захоплюють і поміщають у військових частинах чи там, де батальйони дислокуються, в якісь спеціальні приміщення. Після цього їх вивозять спершу в установу виконання покарань. І в установах виконання покарань у нас є 30 дільниць для тримання військовополонених по території всіх країн, куди всієї країни, перепрошую, куди їх тимчасово звозять. І після цього, якщо безпечно, якщо є можливість, їх всіх перенаправляють вже табор для військовополонених. От такий вони, власне, шлях проходять. І далі вже готуються до обміну. Те, що прочитала з відкритих джерел, це що майже всі військовополонені зараз будуть готуватися до обміну для того, щоб обміняти захисників Маріуполя і щоб вони повернулися в Україну. Однак, це, знову ж таки, це інтерв'ю окремих посадовців, і наскільки це буде правдива інформація, невідомо.
Скажи, будь ласка, чи відрізняються якось умови для полонених, якщо вони попали в полон різними цими способами?
Ні, не повинні відрізнятися. Вони взагалі всіх військових необхідно тримати максимально разом тим взводом чи дивізією, яких їх захопили. Також необхідно їх тримати відповідно до спільної там віри, мови і традицій, тобто, щоб це був максимально однорідний контингент. Немає різниці, як їх захопили. Є тільки різниця, якщо вони поранені, їм необхідно надати медичну допомогу. І якщо дуже складно їм треба надавати медичну допомогу, то їх можуть передати нейтральній країні або навіть повернути тяжко поранених в країну, яка є їх там, є їх домом. Я не знаю, як це правильно сказати.
А я ще чула, що зі сторони Росії там є певні як табори фільтрації, вони називаються. Що це таке? Чи це є чимось, що повинно бути для полонених? Чи це також якийсь злочин?
Слухай, я читала в Женевській конвенції, що табори фільтрації, таке поняття є, і вони можуть створюватися. Не зможу в повному обсязі відповісти тобі на це питання. Знаю, що вони створюють для того, щоб кого відпустити, кого не відпустити, тобто вони вишукують військових, чи там, я не знаю, кого вони вишукують. Це якась дивна штука, в якій я мало розбираюся і не розумію, тому що це російська логіка, і значить, вона вже апріорі якась дивна, неправильна і злочинна. Тому я думаю, що це якась штука не зовсім правильна, тому що те, що я читала про ці фільтраційні табори, вони не підпадають під жодне законодавство гуманітарне. І я дуже переживаю, насправді, як тримають наших військовополонених в Росії, куди вивозять. І мені б хотілося, щоб вони забезпечили міжнародні стандарти і щоб Асоціація Червоного Хреста відвідувала ці місця. А ми пам'ятаємо той випадок, коли наші захисниці повернулися поголені повністю, жінки, коли їх у полоні поголили, і це є знущання.
Так, я хотіла запитати, чи це є якимось порушенням, тому що, мені здається, що так, але я не знаю правил.
А насправді ми не можемо піддавати ніхто не може піддавати військовополонених медичним дослідам, хімічним дослідам, знущанням, катуванням, а також діям, які їх принижують. І тому тут можна вважати, що це дії, які принижують, і це порушення тримання військовополонених. І за це в майбутньому, я сподіваюся, будуть нести відповідальність за воєнні злочини, в тому числі і ці.
Я не здивована, тому що виглядає так, що Росія просто робить злочини по всіх фронтах і не зважає на жодні правила.
Ну так. Але ми не Росія, і ми будемо виконувати максимальний обсяг тих повноважень, які на нас лежать, і обов'язків, тому що, це буде гідна, яскрава і гарна перемога. Власне, є цікавий пункт ще такий, що до військовополонених має бути забезпечений захист від цікавості публіки. І пам'ятаєш, на початку війни були прес-конференції з військовополоненими, чи якісь кадри, де їм зав'язаними очима, вони там на колінах стояли, їх допитували і все таке. В принципі, на початку ще це вважається певним порушенням, і не можна так робити. І, як ти бачиш, вже таких відео немає. Тобто зовсім змінився, буквально за місяць змінився підхід до утримання і поводження з військовополоненими. Разом з тим, вони можуть виступати з прес-конференціями і можуть спілкуватися з пресою, якщо вони забажають, і якщо це не суперечить судовому розгляду справи щодо них. Тому я навіть заохочую, ну, мені видавалися корисними ці прес-конференції. Більше того, після їх повернення додому вони можуть розказати про впливати політично і формувати погляди про те, що тут немає бандерівців, тут ніхто не чекав на Росію, що це було вторгнення, що це вторгнення було незаконним. Тобто ми ще можемо гарним поводженням і використовувати в своїх політичних цілях цих військовополонених і для своєї власної пропаганди, такої контрпропаганди, для відкриття очей. Ну так. Ну так я, власне, думаю. Не знаю, як воно вже вийде. Ну що, друзі, мені здається, ми висвітлили і розказали більше, ніж необхідно, і все, що, власне, я знала цікавого про військовополонених.
Дякую, Марина. Давай, можливо, підсумуємо якісь найважливіші пункти.
Добре, якщо коротко, військовополонені в Україні є, тому що війна, і ми їх захоплюємо. Їх у нас до тисячі. Вони розміщуються у військових таборах і тимчасово в установах виконання покарань. А ми дотримуємося, Україна нині дотримується всіх міжнародних гуманітарних правил поводження з військовополоненими, тому що ми європейська країна з демократичними правильними цінностями. Що таке поводження гуманне з військовополоненими? Це дозволяти їм носити свою ж форму розпізнавальні знаки, утримувати їх як військовослужбовців в тому ж регіоні, де розміщується військовий табір. І після закінчення війни будемо їх повертати, якщо вони не вчинили воєнних злочинів, додому, до рідної неньки. Якщо вони, звичайно, ще й захочуть. Ось. Більше того, я вам скажу таке. Ми з Людою будемо продовжувати робити такі випуски спеціальні, якщо вам цікаво. Ми зможемо висвітлювати і більш такі спеціалізовані професійні теми.
Так, Марина, дякую. Це незвична для нас тема, але мені здається, що було досить інформативно та актуально.
Да, дякую тобі за цікаву розмову, за цікаве питання. І хотіла б ще наприкінці сказати, що ми таки спромоглися і вирішили зареєструватися на Патреоні. І це рішення нам далося легко, тому що в один голос ми домовилися, що всі кошти, які ви нам переведете на Патреон і проспонсоруєте нас, будуть передані в фонд «Повернись живим» для фінансування Збройних сил України і допомозі нашій армії.
Ну і не забувайте підписуватись та ставити 5 зірочок для того, щоб більше людей дізналось про наш подкаст.
Бувайте. Дуже приємно було поговорити і побачитись.
Бережіть себе.